Metduga takynna kanunyň we siýasy gatnaşygyň kämilleşdirilendigine garamazdan oppozisiýa wekilleriniň, jurnalistleriň we adam hukuklaryny goraýjak tweetleriň häkimetler tarapyndan ýanylmagy dowam edýär diýip Halkary Günäge Şukurmasynyň täze hasabatynyň Türkmenistan bölümüniň başyna aýdylýar. Suwutlaryň garasyzlygy çäklendirilen ol ýerde doly manly şikayet proseduralary bolmady. Jenaýat işleri barada suwutlarda aklanmalar seýrek. Garasyz şertlerde işlemäge synansan aklawçylar işden kowulmakda okkollugyny soraýar. Adam uýnalmagy we beýleki ýol daraşmalar giň eýran diýip hasabatda berilenler. Türkmenistan 2013-nji ýylyň sentýabrynda BMG-nyň Adam Hukuklary Kengesiniň rekomendasiýalaryny BMG-nyň ýürütüp proseduralary bilen hyzmatdaşlyk etmekle kabul etdi. Emma muňa garamazdan häkimetler halkara gözekçüleriniň ýurda gelmegini gazaply çäklendirdiler. Türkmenistan Amnesty International guramasynyň ýurda sapar etmek baradaky talaplaryna jogap bermedi. Şeýle de hasabatda Türkmenistanyň 2013-nji ýylyň dekabrynda geçirilen ilkinji köp partiýaly saýlawlaryny Fenagatçylar we Telekeçiler partiýasynyň parlamentde orun alandy. Emma bu partiýanyň siýasy ýol başçylygy hakyky syna gatalmagan prezident Berdi Muhammedowa wepadarlygyny jar edenini gaýdylýar. Türkmenistan 2013-nji ýylyň ýanwaryna güýje giren täze kanunyny metduat garasyzlygy ýörelgelerini gollaýanlygyny, döwletiň metduat işlerine gatnaşmagynyň gadagan edilendigini jar etdi. Emma hakykatda halkara Günäge Şukurmasynyň hasabatynyň aýdylmagyna görä, senzura giň ýaýran we gazetlere howanlarlyk edýän ministrlikler prezidente hasabat berýär. Metduga takınnak täze kanun esasında ýylyň aýagyna çenli hiç bir hakyky garasyz metduga seri işdet hasaba alınmady. Adamlar iş ýüzünde daşary ýurt neşirlerine abuna ýazylmakdan mahrum. İnternet bolsa gözegçilik aslında we çäklendirilen diýip hasabatda berilenler. Hasabatyň bileleşi gadatlygy baradaky bölümünde hökümetiň jemgyýetçilik bileleşikleriniň işine gatnaşmagynyň dowam edenligi berilenler. Prezidentin 2013-nji ýylyň ýanwarynda gol çeken karary esasında daşary ýurt grantlarynyň hasaba alynmagy we hökümet tarapyndan tasdiklenmegi talap edilýär. Siýasy diýip bilinýän işçiňligi mal eleşdirmek we hasaba alynmadyk bileleşige agda bolmak gadagan edilýär. Jemgyýetçilik birleşikleri hakynda maý aýyna güýje giren kanun bileleşiklere döwlet gatnaşmasyny gadagan edýär, emma olara resmi gözegçilik edilmegine köp derejede ygtyýar berilýär. Birleşikler hasaba alyş proseduralary çylşyrmalygyna galýar. Türkmenistanyň açyk garaşy ýagdaýda adam hukuklary, sosial ýa siýasy gözegçilik iş bilen meşgullanýan guramy ýok diýip hasabatda aýdylýar. Howpsuzlyk güýçleriniň jenayetde guman edilýän adamlar gynaýşy we olara ýol daraýşy barada anandar maglumatlar gelip okşýar diýip hasabatda guman edilýänleriň jyns organlaryny atagy bilen çekmek, olary elektrik togyna tutmak, oturguç ayaklary we suwly plastik gaplar bilen urmak ýaly usullaryň ulanylýanlygy aýdylýar. Şeýlede tutsaglaryň maşgalak daýlaryna haýwat atylýanlygy, benniler bir-birini doğrulamaga mejbur edýänlikleri aýdylýar. Ýanwar aýyny geldi Käridow, onuň aýaly we 12 ýaşly ýegeni daşary ýurda medisina bejergesini almaga gitjek bolanyny howpsuzlyk ofiserler tarapyndan tutsak edildi. Olar soraga çekildi we ýol daraşma sezewar boldy. Şikayet etmejekdikleri barada dilhaty bermäge mejbur edildi diýip hasabatda aýdylýar. Şeýle de hasabatda aktivist Mansur Mingelow türmede 19-njy maýdan 8-nji ýuwuna çenli aşlyk edenligi aýdylýar. Hasabatda tasdiklenmegine görä Mingelow 2012-nji ýylda Mardaky Bulç etnik adlygynyň gynalyşy barada maglumat toplap, baş prokuratura we daşary ýurt diplomatlaryna bereninden soň adalatsyz sud prosesinde 22 ýyl türme tutuklygyna hökm edilipdir. Halkary Günäge Şukurmasynyň täze hasabatynda öňkü prezident Sapar Murat Niýazow janyny kasdedi synansyg diýilýän iş bilen warlykda uzak möhletli türmäge batylyp şu wagtda senli ukwarlaryny näweberlik alýan adamlar hem ýatlanylýar. Aýdylmagyna görä ol wenliläriň garnaşlary öz howsarlarynyň ukwary barada 10 ýyldan ograk wagt däri hiç bir resmi habar alyp bilmeýärler.